ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኬንያ ስግኣት ፀጥታ እዩ ነዚ ውሳነ ክገብር ኣለዓዒልኒ ብዝብል ኣብ ሃገራን ዝርከቡ ክልተ ዓበይቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ንምዕፃብ ምውሳና ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጣ እያ። ገለ ተንተንቲ ግና ካልእ መበገስ እውን ኣለዎ ይብሉ። ኣብቲ ካምፕታት ዝርከብ ኣብያተ ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ኬንያ ከም ዝተዓፀወ እውን ኣብኡ ዝርከቡ ስደተኛታት ይገልጹ ኣለዉ። ጎልሞ ዳዊትን ጅል ግሬግን ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኸምልና ኣለዉ።
መንግስቲ ኬንያ ነቲ ብድምሩ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ዝርከብሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ካብ ኩማን ዳዳብን ክዓፅእ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ዳዳብ መብዛሕትኦም ሶማላውያን ዝኾኑ ልዕሊ 328,000 ስደተኛታት ይርከብሉ። መንግስቲ ኬንያ ስግኣት ግብረ ሽበራ ምክንያት ገይሩ ኣቅሪቡሎም። ኣብ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪ ጉዳይ ስደተኛታት ግሬ ሳምሰን ግን ስደተኛታት ፍልፍል ስግኣት ኬንያ ኣይኮኑን ይብሉ።
There's not a single shred of evidence that any registered Somali refugees in Kenya have been
detained. ዝተመዝገበ ስደተኛ ሶማል ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ምክፋሉ ዝገልጽ ወላ ሓንቲ መርትዖ የለን። ወላ ሓደ ስደተኛ ሶማል ዝኾነ ህውከት ብምፍጻም ዝተኸሰሰ የለን። ኣብ ማእከል ዕዳጋ ናይሮቢን ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳን ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ዜጋታት ሶማል ተኸሲሶም ኣለዉ፣ ግን ወላ ሓደ ዝተመዝገበ ስደተኛ ኣይርከቦምን።
ወሃብ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኬንያ ኤምዋንጃ ንጃካ ግን ነዚ ኣይሰማምዕሉን። ኣሸበርቲ ከምቲ ናይ ናይሮቢ ማእኸል ንግዲ ዌስት ጌት ዝበለ መጥቃዕትታት ንምፍጻም ውጥንን ስልጠናን ንምግባር ነቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ተጠቒሞምሉ እዮም ይብሉ።
ሓቂ ክነግረኩም ነቲ መጥቃዕቲ ዌስት ጌት ዝፈፀሙ ኣሸበርቲ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎንን ካልእ ርክባትን ናብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ዳዳብ እዩ ዝወስደካ።
ክኢላ መንግስታዊ ምሕደራን ፀጥታን ዝኾኑ ሙማህ ናዛዮ እቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ስጋኣት ፀጥታ ክፈጥር ከም ዝኽእል ብምስምማዕ ግን ካልእ ስጉምቲ ክውሰድ የድሊ ይብሉ።
They have been infiltrated by terrorists. But it is not to the scale
ኣሸበርቲ ሰሊኾም ኣትዮም እዮም፣ ግን ኩሉ ስደተኛ ኣሸበረ እዩ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብቲ ከይዲ ንጹሓት ከይጉድኡ ምምካርን ጥንቃቐን ምግባር ኣድላይ እዩ።
ሚስተር ነዛዮ እቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ድሕንነቱ ኣብ ዝተሓለውን ዓለም ለኸ ትካላት ስደተኛታትን ካልኦት ክበፅሕዎ ኣብ ዝኽእሉ ኣብ ውሽጢ ሶማል ክግዕዙ እውን ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎም። ን25 ዓመታት ነቶም ስደተኛታት ዘተኣናገደት ኬንያ ኣብ 2013 ድሕሪ እውን ዓሚ ነቲ ካምፕታት ክዓፅዮ ክትብል ኣጠንቂቓ ነይራ እያ። ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ዝኾኑ ሚስተር ሳምሰን እዚ መጠንቀቕታ መሃብ ፖለቲከኛታት ቅድሚ ምርጫ ዘልዕልሉ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ይብሉ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኬንያ ግን ነዚ ኣሉታ ይህብሉ። እዚ ኮይኑ ግን ትካላት ረድኤት ተልእኮ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ሓዊሱ መንግስቲ ንረብሓቶም ስደተኛታት ክብል ከይዓፅዎ ተስፍኦም ብምግላፅ ይፅውዑ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልቲኡ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝነበረ ኣብያተ ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ኬንያ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ከምዝተዓፀወን ብሰንኪ እዚ ድማ ብፍላይ ሓደስቲ ተመዝገብቲ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ኣብኡ ዝርከቡ ስደተኛታት ይገልፅ ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ኬንያ ካብ መጀመርታ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ንሓደስቲ ተመዝገብቲ ስደተኛታት መዝጊቡ ዕቁባ ንዝሓቱውን ውሳኔ ናይ መሃብ ሓላፍነት ካብ ዩኤንኤችሲኣር ዝተረከበ ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ ስራሕ ምምሕዳር ትምዕቆቢ ስደተኛታት ስራሕ ሰላምን ምርግጋእን ዘኽብር መንቀሳቀሲ ፍቓድ ዝህብን እውን እዩ። መንግስቱ ጭምደሳ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዳዳብ ዝነብር ኢትዮጵያዊ እዩ።
እኔ ራሴ አሁን ተማሪ ነኝ። ወደ ናይሮቢ እጄ መማር ነው የምፈልገው። ኬንያ
አነ ንባዕለይ ተመሃራ እየ። ናብ ናይሮቢ ከይደ ክመሃር የ ዝደሊ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ እየ ዝመሃር፣ ግን መንቀሳቀሲ ወረቐት የድልየኒ እዩ። ሕጂ ግን ብወግዒ ተዓፅዩ ኢሎምና ጠጠው ኢለ ኣለኹ።
በረኸት ጊላኤ ዝበሃል ኤርትራዊ እየ ዝበለ ስደተኛ ከዓ ከምዚ ይብል።
ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ኣብ ጭንቀት እዩ ዝርከብ። እዚ ኩሉ ሰብ ድራማታይዝ ኮይኑ መውድእና ምንታይ እዚ ዓይነቱ ኩሉ ሰብ እንዳተጨንቀ እዩ ዘሎ። ከም ታራ ሰብ ኣብ ሆቴል ኣትካ ሻሂ ክሰይድቲ እንድሕር ከይድካ ኣብቲ ከባቢ ዝዕለል እንተኮይኑ ሓንቲ ዕላል እያ ንስኻ ኣብ ዛዕባ እዚ ናይ ካምፕ ዝበሃል ዘሎ ካምፕ ክዕፆ ዘረባን ዕላልን ብከምፅ እዩ። ብጣዕሚ እዩ ተሸጊሩን ብጣዕሚ ተጨኒቁን መወዳእቲ እውን ኣብ ምንታይ ከም ዝኾነ ብጣዕሚ ኣብ ሽግር ዝርከብ።
ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ጀኔቫ ዝኾነ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኬንያ ውሳኒኡ ዳግማይ ክርኢ ተማሕፂኑሎም ነቲ ጉዳይ ማዕልቦ ንምርካብ እውን ትካሎም ምስ መንግስቲ ኬንያ ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ውሳኔ ብፍላይ ካብ ሃገሮም ማእሰርትን ኩናትን ሃዲሞም ዝመፁ ስደተኛታት ኣዝዩ ዘሰንበደ ውሳኔ እውን ኢሎም ኣለዉ።